Radio Player Azatlık Radyosu'yum. Yer-yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 28. oktyabrı, heptanın anı uni. Efirde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esasy bölegine başlamazdan ozal tiyadalyklar bilen tanış bolun. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederim. Türkmenistan Devlet Kararsızlığının 25. yıl dönümünü belliyer. 27. oktyabrda yurtta geçirilen resmi bayramçılık çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin ve beylikli resmilerinin Aşgabatın merkezinde yerleşen kararsızlık dinine gül kovuşurmağından başlandı. Oların izinden müngler çadımın monumenti gül alıp baranlığını resmi medya haber verdi. Türkmenistan'ın kararsızlık seneti bilen postsovet liderlerinin en çemesi kutladı. Oların arasında Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Gurbanguly Berdimuhammedowun adyna ýollanan hatynda Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşe degişli meselelerin çözgüdündäki üstünliklerini ýokary baha berýänligini aýdypdyr. Kremliň metbuat gullugyna salgylanyp berilen media maglumatlaryna görä Putin şeýlede bitarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýada durnuklulugyň hem howpsuzlugyň üçin edilmegine möhüm goşundygyny aýdypdyr. Kararsızlık bayramçılığı sebeple geçirilen davaralara 3 ay önünden tayarlık görülüp başlanıpdı. Resmi maşklara devlet işgärlerinin ve studentlerin mecburi ýagdaýda gatnaşdyrylandygy habar berildi. Yazidi aktivistleri Nadi Murat ve Lamia Aji Başarhavi 2016 yılın Sahırov bayrağına eýip boldular. Murat ve Başar 2014 yılda öz ýaşaýan owatynyň İslam Devleti topary tarapyndan basylyp alınmagyndan soň terrorçylaryň eline düşüpdi we söwüşçüler tarapyndan ondan gul edilip ulanılıpdy. Olaryň ikisi de gaçyp gutulmagy başardylar we häzirki wagtda aýallaryň hem azlyklaryň hukuklaryny gorumak bilen meşgullanýarlar. Şu aýyň başynda Murada Ýewropa Parlamenti tarapyndan esaslandyrylan Vaslav Gavil adyndaky adam hukuklary boýunça bayrak hem goşuldy. Şeýle dol parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlendi. Sakharov bayrağını koşulmak koyunca davarı 14. dekabrda Strasburg'da geçirilir. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin ve Irak'ın arasında İslam devleti toporuna karşı tövüşlerin üstündeki görüş meselesine koşulşup, Türkiye'nin liderini öz hareketlerini Washington ve Irak ile sağlaştırmağa çağırdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Demirgazı'ndaki Mosul şehrini tövüşücü toporlardan azat etmek koyunca tövüşe koşulşacağını aydıptı. Irak öz toprağında Türkiye'nin koşullarının bolmalı değerliğine eder. Obama'nın Birleşen Ştatların yaranları olan iki komşu yurdun arasındaki konflikti çözmek koyunca ilkinci adiminde 26. oktyabrda Erdoğan'a can edip görüşün neticeli olmak için Ankara'nın Birleşen Ştatların ve Irak'ın güçleri bilen ören sadlaşıklı hareket etmeginin zeru urduğunu nıhtanlığını aktam haber verdi. Şeyle de Obama Türkiye'nin İslam devleti toporuna karşı görüşe katnaşmağının derecesini ve görünüşlerini ketkit Mevcut Ankara'nın ve Bagdad'ın arasında diyalogun devam ettirilmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 26 oktyabrda akşam Aşgabat wagty bilen 7:15-de yer titremäniň bolundygyny habar berdi. Türkmenistanyň günbatarında Balkan şäherinden 10 kilometr uzaklıkta emele gelen bu yer sarsygyny we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde häzirçe hiç bir maglumat berilmeýär. Balkan vilayetinden Azatlık Radyosu'na kavuşan maglumatlarda yer titremäniň izýany yerli ýaşaýjylaryň köpçülükleýin öz öýlerinden çykmagy bilen bagly ýagdaýlaryň döreniligi habar berilýär. Azatlık Radyosu'nun habarçysynyň 26 oktýabrda akşam habar bermegine görä güýji 4 magnituda barabar yer sarsgynlary yerli wagt bilen akşam saat 7:19-da Aşgabatda hem duýulypdyr. Seismik taýdan aktiw zonada yerleşýän Türkmenistanyň taryhynda iň güýçli yer titreme 1948 ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda bolup 7.13 magnitudaly yer sarsgynlarynyň döreden weýrançylygy zerarly onlarça müň adam wepat bolupdy. Türkiye iýul aýynda harby agdalyşy amalaşyrmagy synanşygy gatnaşmakda guman edilýän 73 tany harby piloty tutsak etmek barada karar çykardy. Türkiýanyň döwlet täzelikleri agentliginiň 27 oktýabrda habar bermegine görä 45 pilot tutsak edilipdir, ýene 28 pilot gözlenýär. Türkiýanyň hökümeti 270 adamyň ölümine sebäp bolan harby agdalyşygy amalaşyrmak synanşygyna gatnaşmakda aýyplap 35 müň adamy tutsak etdi. 80 müňden gowrak adam deriňe edildi. Olardan 29 000 adam boşadyldy. Onlar çömün adım şolsanda xərviler, polisiya, sud və bilmi işgərləri hükumet işlərindən boşadıldı. Hormatlı radio dinləyicilər, siz günün təzəlikləri ilə tanış oldunuz.
Gepleyər Azatlıq Radiosu. Xəbərlər günlüyü gepleşimizi mən Fəxra davam etdirən. Şun irden aşavatta garaşıdlığın 25 yılı münasibetli davaralı harvi yürüyüş geçirildi. Uzolqı prezident köşünün önündeki meydançada geçirilen bu davaranı prezident Kur'anlı Berdimuhammedov kabul etti. Bu harvi yürüyüşü Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin ve hukuk koruyucu idaralarının şahsı düzümü bilen bir hatarda yukarı kucaylarının, yukarı klas mektep okuçlarının ve idare kerhanaların işyerlerinin münglör çözü atınıştı. Türkmenistan'ın devlet televizyonasında gün yayılımda görkezilen bu davaranın sonunda Prezident Berdimuhammedov'a öz eğindeşlerinin adından deyilip 2014 yılda doğulan gıyır renkli Bayramhan adlı ahalteke bedev hem sovot berildi. Şol bir vaktin özünü bu harvi yürüyüş başlanmadan 3 saat çemesi odul şehrin yarısından kuvranını diyen yalı transport katına dolu